Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Biserica în Societate. Discutăm despre problemele sociale și felul în care biserica răspunde acestor probleme. Astăzi vorbim despre un lucru îngrozitor. Se întâmplă în societatea noastră zilnic. Sunt prinși atât cei tineri, cât și cei bătrâni. Atât bogații, cât și săracii. Cei fericiți, dar și cei nefericiți. Astăzi vorbim despre moarte. Când ai fost ultima dată la capul unui sicriu? Când ai pierdut pe cineva drag? Ce întrebări ți-au venit în minte în acele momente? Încercăm să aflăm astăzi care este răspunsul bisericii la realitatea morții, împreună cu invitatul nostru, Marius Margea. Marius, bine ai venit!
Bine v-am regăsit!
Problematica morții este așa de tulburătoare încât parcă nici nu știm de unde să începem. În fața morții se nasc atâtea întrebări și parcă nicio întrebare nu își mai are sensul. Așadar, poate, Marius, începem puțin mai atipic. Ce zici tu? De unde să începem?
Pentru că lucrurile funcționează mai bine când au o oareșcare ordine în ele și când există cât de cât o metodă, deși n-am pretenția că sunt omul metodelor și niciun om foarte ordonat în ceea ce spun de multe ori. Aș vrea de data asta să ne uităm la începutul istoriei. La începutul istoriei și să ne uităm la un aspect care mie mi se pare cel puțin demn de luat în seamă, dacă nu și de rămas și cugetat asupra lui, și anume faptul că moartea intră în istorie ca o posibilitate și e făcută foarte repede, e adusă de om în stare de realitate de nemutat, de realitate neschimbabilă. Dacă ne aducem aminte, după ce Dumnezeu creează întreaga lume văzută și nevăzută, îl așează pe om în mijlocul creației sale, spunându-i lui toate ale tale sunt, însă să iei seama că există o consecință dacă încalci regula cumva de funcționare fericită, regula de viețuire fericită în mijlocul creației mele. Și Dumnezeu le spune foarte clar, de fapt, celor doi oameni, primii perechi, dacă veți mânca din rodul pomului acestuia, veți muri. Moartea exista ca posibilitate. Dumnezeu nu le-a spus că ei sunt muritori și nu-i construise să fie oameni care să guste moartea, ci le spune, dacă încălcați porunca, veți avea de-a face cu consecințele poruncii și consecința poruncii este moartea.
Interesant că atunci când vorbim de primul pas în ce privește viața, îl are Dumnezeu. Și de asemenea, ultimul pas în ce privește viața, de fapt trecerea înspre moarte, îl are tot Dumnezeu.
Da, numai că omul l-a făcut pe primul. Primul pas spre moarte până la urmă e al omului. Pentru că moartea pe vremea aceea era o alegere. Astăzi nu mai este alegere, astăzi e realitatea cu care trăim. Însă omului s-a pus foarte clar în fața această posibilitate de către Dumnezeu și Dumnezeu i-a zis, în istoria creației ar putea să existe și moartea. Însă tu ești cel care alegi dacă ea se va întâmpla sau nu. Și sigur că da, noi știm în ce a constat păcatul adamic și cum s-a materializat el mai apoi. Deci iată că moartea este contemporana noastră. Este cumva legată, țesută, da, în existența umană încă din vremea primului lat de mână a pânzei acestea care se numește istorie. Acum, sigur, tu ai început așa cumva într-o cascadă din asta prăpăstioasă, tragic, înfiorător, tulburător și eu mai știu ce adjective ai folosit tu, care toate sigur că da, sunt întemeiate și care își găsesc plauzibilitatea în lumea în care trăim. Însă, hai să ne uităm puțin la moarte și să ne întrebăm, tu întrebai mai devreme când ai stat ultima dată la căpătâiul unui mort, când ți-a murit cineva drag. Dacă e să dau un răspuns personal, la seară am stat la căpătâiul unui mort, de când mi-a murit cineva drag au trecut vreo 4 ani, 5, de când s-au dus bunicii, puțin mai mulți ani de când s-a dus mama și așa mai departe. Sigur că moartea ne marchează existența, ne jalonează existența și noi suntem obligați să trăim sub ceruri, conștienți de realitatea ei. Practic, moartea este realitatea de care suntem siguri în mod absolut. Sunt siguri cei ce au o zi de viață și sunt siguri cei ce au 90 de ani de viață. Până la urmă nemuritor nu e nimeni și nu s-a născut încă omul care să fi biruit moartea nemurind. Asta dacă rămânem strict într-o perspectivă din asta mundană, cumva pământesc cotidiană a morții. Însă, problema majoră în societatea contemporană e că moartea, ne raportăm la moarte de fapt ca la ceva ce sperie, ceva ce tulbură, ceva ce bulversează în mod fundamental echilibrul cumva acesta fragil al existenței noastre. Și practic ne trăim o mare parte din viață încercând să fugim de ea, încercând să o evităm, încercând să găsim tot felul de stratageme prin care să prelungim vremelnicia noastră pe pământ, să ne prelungim cumva rămânerea în ființa aceasta limitată umană, încercând să ne adormim gândul că într-o zi totuși vom muri, încercând să credem că suntem nemuritori. Până la urmă, dacă e să o luăm așa, și propensiunea spre cosmos sau omului e tot o încercare de a forța cumva limitele, nu doar ale gravitației, ci ale propriei existențe, în nădejdea și în speranța că va reuși să treacă dincolo de marginile morții. Ei, moartea e o realitate și prin asta nu spun absolut nicio noutate. Moartea e o realitate și o realitate de care omul e conștient și a fost conștient de foarte multă vreme. Dacă stăm să ne uităm în literatură, e una dintre temele fundamentale ale literaturii, practic.
Vorbești despre o realitate a morții. Putem vorbi de o normalitate a morții, pentru că ea este așa de des întâlnită. Este moartea ceva normal?
Da, este ceva normal. În lumea în care trăim, moartea este o normalitate. Adică din momentul în care primii oameni au luat fructul și au mâncat din el, moartea a devenit normalitate. Pentru că moartea a devenit general obligatorie, fără putință de tăgadă și fără excepție.
Ca o consecință a păcatului.
Ca o consecință a păcatului, sigur că da, a păcatului care, iată-l, e de neexpiat până la urmă, e de neluat, de nemântuit, dacă e, deși va trebui să discutăm la un moment dat, totuși care sunt efectele jertfei lui Hristos în toată ecuația asta a morții. Însă, pentru momentul ăsta al discuției noastre, da, moartea e o realitate, e o normalitate a ființei. Și acum de aici începe literatura, practic.
Am vorbit despre normalitatea morții. Pentru oameni, acesta este un lucru inevitabil. Mă gândesc la un spectru mai larg. Adesea vedem moartea doar prin experiența pe care o avem noi. Literatura este destul de bogată în această privință. Diverși oameni au descris moartea prin felul în care au trăit-o ei. Poate ar fi potrivit să intrăm în acest domeniu al literaturii și perspectiva literaturii sau a diferitor scriitori asupra morții.
Nu există scriitor serios care să nu fi vorbit despre moarte. Ca să fii scriitor serios, trebuie să ai măcar două teme. Una trebuie să fie moartea și alta trebuie să fie dragostea. Dacă astea două nu există, vorbim de un scriitor, eu i-aș zice de circumstanță, care a scris și el acolo încropit o novelă, o fi făcut câteva versuri, o fi lăcrimat și el suspinând vreodată după vreo codană care nu s-a uitat spre el, și cam asta înseamnă literatura lui. Însă literatura serioasă prinde aceste două dimensiuni, pentru că până la urmă sunt dimensiunile care fundamentează ființa, sunt dimensiunile care au o amprentă cardinală asupra existenței umane. Și de aceea moartea face literatura până la urmă, sau moartea a făcut carieră în literatură și va face încă, atât timp cât se va scrie, va exista un discurs despre moarte. Pentru simplu fapt că întotdeauna uitându-ne din perspectiva omului, din perspectiva omului care iubește viața, din perspectiva omului care se simte confortabil în viața asta așa, cu amarul ei, cu bucuriile ei, cu împlinirile, cu frustrările ei, cu neajunsurile, cu tot ce vrem noi să zicem, noi ca oameni ne simțim bine și pentru faptul că e singura realitate pe care o experimentăm în mod practic. E realitatea în care ne-am născut și e lumea pe care începem să o descoperim pe măsură ce creștem, interacționăm cu ea, și sigur că pe măsură ce o descoperim ne-o asumăm și devine a noastră. Și atunci moartea e văzută, din perspectiva asta, e văzută ca o rupere, ca o desprindere, ca și cum scurtcircuitezi o curgere, să zicem, lină, predictibilă a unei existențe. Și sigur că, privită din perspectiva asta, moartea e o violentare, da? E o tulburare a unui flux care altfel ar fi mers mult bine și frumos împreună. Dacă însă stau să mă uit un pic la literatura tradițională, când zic literatură tradițională, mă pot gândi și la literatura clasică, poate chiar precreștină, și la literatura, hai să zicem, de sorginte folclorică, evident cu inspirații creștine din spațiul românesc și nu numai, în care moartea e privită altfel. Dacă vorbim de cultura greco-latină, care cumva ne construiește așa o matrice stilistică în care se articulează mai apoi cultura creștină, pentru că inevitabil cultura creștină preia foarte multe din elementele culturii greco-latine, sigur că le resemantizează pe unele, le reașează, pe altele le scoate din ecuație și se așează ale sale. Pentru ei moartea nu era neapărat o experiență din asta groaznică, o experiență în care te topiai, dispăreai, nu existai. Pentru simplu fapt că în concepția lor despre lume, moartea nu însemna sfârșitul vieții. Moartea nu însemna o ghilotină care cade și dincolo de ea e întunericul, bezna și neantul. În neantul inventăm noi mai târziu, după ce ni se mai sucește puțin mintea și începe dialectica să-și arate colții.
Cam când apare această perspectivă întunecată?
Cum să zic, perspectivă întunecată, putem să spunem că era și la ei. Că discursul despre Hades îl fac grecii, nu l-au făcut cei din Evul Mediu sau nu l-au făcut raționaliștii. Însă problema acolo era că exista o lume a zeilor, și asta există în toate culturile precreștine. În toate culturile precreștine problematica omului nu se închide la groapă. Fie că credeau într-o mulțime de zei, fie că erau monoteiști, iată avem cazul evreilor, da, care sunt precreștini ca și cultură, cu toții știau că există cumva o lume care se continuă cu lumea asta, o lume în care, sigur că formele de accedere în ea erau diferite, dar toți își imaginau, toți își construiseră un univers din ăsta în care sufletul se duce, în care ceva din tine, hai să nu spun neapărat că toți îi spuneau suflet, dar erau convinși că ceva care îți păstrează identitatea, ceva care este un continuum al ceea ce tu ești, ceva ce te continuă pe tine, trece dincolo de existența ta umană, asta existența pământească a ta, și exista o grijă. O grijă față de ceea ce rămâne din tine dincolo.
Dovadă sunt toate culturile precreștine, mă gândesc la egipteni, piramidele.
Absolut.
De asemenea, babilonieni au acest cult al morților și toate celelalte mari civilizații.
Absolut. Tocmai asta, acolo mi-era și mie gândul spre Egipt. Noi ne uităm cu admirație la piramidele egiptene și nu cred că întotdeauna avem în minte prima lor funcționalitate. Ele n-au fost făcute să impresioneze omul care trece pe lângă ele.
Monument turistic.
Exact. Doar că noi, foarte străini de spiritualitatea de atunci și de multe ori străini de orice formă de spiritualitate în ziua de astăzi, cât de cât articulată, ne uităm la ele, da, ca la niște construcții pe care e frumos să te uiți, să-ți faci poze în fața lor, să pleci mai departe adăugându-le într-un album virtual pe o pagină de Facebook să arăți că ai făcut și tu check-in la piramida lui Cheops. Însă ele arată cât de importantă era moartea și mai mult decât moartea, viața de după moarte într-o cultură precum cultura egipteană sau monumentele celelalte, monumente cu caracter funerar pe care arheologii ni le mai scot de prin pământ din când în când, ne arată până la urmă că moartea a jalonat la modul esențial existența umană. Adică, dacă stăm să ne gândim în spațiul Egiptului, omul trăia acolo pregătindu-și mormântul. Practic, viața de aici, viața asta pe care noi o trăim și pe care noi o considerăm că ar însemna totul, pentru ei era doar momentul scurt în care îți pregătești veșnicia. Și culmea că nu vorbim de o cultură creștină, nu vorbim de soteriologia creștină, nu vorbim de tot ceea ce ar trebui să însemne până la urmă mântuirea sufletului în perspectiva creștină, dar vorbim de o cultură care a fost conștientă de faptul că e imposibil să rămâi ca existența să însemne 50, 60, 100 de ani. Cei care au pătruns în piramide și au apucat să le studieze, de exemplu, au descoperit în interiorul piramidelor, pe pereții piramidelor, diferite inscripții, sigur, când au fost ele descifrate un moment târziu, care erau tot felul de incantații, de texte pe care mortul cică le avea aproape ca să le poată spune când va trebui să treacă anumite porți ale lumii de dincolo și prin de care el să se ajute ca să pătrundă în lumea celor buni, în lumea celor care se bucură de soare, da, era important să ajungi în prezența lui Ra, a zeului soare. Dincolo, dacă e că inițial am început să vorbim de greco-latin, iarăși faptul că ajungi să fii luat de zei, să fii mutat în Olimp, să trăiești într-o lume din asta în care cumva lucrurile erau într-o stare de beatitudine, era scopul major. Și asta grecii, care erau o cultură mai, să zicem, mai orientată spre valorizarea meritorie cumva a omului, acordau dreptul cumva de cetățenie în Olimp eroilor, celor care se remarcaseră prin fapte importante în cadrul cetății, în cadrul polisului. Și indiferent cum ne-am uitat, sigur, exista și Hadesul pentru ceilalți și toate acestea ne arată că moartea n-a fost privită ca ceva marginal niciodată în istorie, că literatura se scrie tocmai din nevoia de a verbaliza, din nevoia de a mărturisi cumva o realitate de care ești conștient.
Iată că am ajuns în punctul în care ne dăm seama că încă de la început oamenii au realizat această realitate a morții și a vieții de după moarte.
Clar.
Când se schimbă literatura? Când literatura ne duce în acel punct în care moartea este sfârșitul, este dezastru, este capătul?
Aș risca să zic, poate punându-mi în cap dascălii de literatură la ora asta, dar aș risca să zic că perspectiva ni se schimbă la modul dramatic în momentul în care ne permitem să spunem că a murit Dumnezeu. Adică atâta vreme cât îți imaginezi, sau nu cât îți imaginezi, că el există și dincolo de imaginația noastră, dar atâta vreme cât admiți că există ceva dincolo, atâta vreme cât postulezi metafizicul ca o realitate și nu ca o gogoriță pentru proști, ești obligat să tratezi moartea ca un pas spre dincolo, adică e o consecință logică a unei gândiri cât de cât articulate. În momentul în care vii și spui Dumnezeu a murit, cerul e pustiu, cerul e gol, cerul nu există, decât la măsura în care îl putem noi brăzda cu fumul avioanelor, în momentul acela, sigur că moartea e sfârșitul a tot. Și atunci te legi cu tot ce poți de ceea ce ai, adică ce ai, o existență amărâtă de câteva zeci de ani. Și în momentul acela, moartea devine cu adevărat dramatică. Deși sensul comun a cuvântului dramatic sau tragic nu e neapărat cel corect, pentru că de multe ori zicem ce tragedie că a murit nu știu care, a murit mama de la nu știu câți copii sau a murit un băiat tânăr în nu știu ce accident. Sensul tragicului la greci era puțin altceva și nu știu dacă e cazul să intru acum într-o discuție despre tragic în concepția greacă, dar nici într-un caz moartea în sine nu era o tragedie pentru greci. Tragedia era cu totul altceva și nu intrăm acum în discuție. În culturile tradiționale în general, și aici spuneam că putem include inclusiv cultura românească folclorică și mai cu seamă cultura românească folclorică, moartea înseamnă de fapt o mutare într-un alt stadiu, dar rămânerea în cadrul comunității. Adică moartea nu înseamnă o despărțire din asta fundamentală, o rupere, o frângere cumva a existenței și parcă n-am mai știut unii de alții. Dacă ne uităm un pic cu atenție la ce zice Mântuitorul când vorbește de moarte, zice trebuie să mă duc la Tatăl. Adică nu le zice mă duc în neant, mă duc să mă pierd, nici măcar coborârea în părțile mai de jos ale pământului, ca să-l cităm pe Petru, nu? Așa numită pogorâre la iad, cum în mod tradițional, cumva îi zice biserica răsăriteană, adică nu neapărat în mod tradițional, așa o gândește biserica răsăriteană, nu înseamnă un drum spre necunoscut, un drum prin beznă pe un loc în care nu există cărare, ci pur și simplu universul e văzut ca fiind întreg și cu partea aceasta mai puțin explorată de noi ca oameni. Practic, ce mă fascinează la omul tradițional, adică la omul satului românesc, dacă e să vină în context românesc, ce mă fascinează e pacea dinaintea morții, liniștea, acceptarea morții ca o formă de normalitate. Pentru că de multe ori țăranul român vedea moartea ca și o mișcare efectiv de translație. Mă mut din existența asta în existența cea veșnică, din lumea cea care moare în lumea care nu mai moare. Practic, nu era o drama, acum sigur că toți suntem atașați, toți avem sentimente și oamenii dragi ne sunt dragi și în momentul în care părăsește doare, dar moartea era asumată mult mai liniștit, pentru simplu fapt că nu ne era necunoscut ceea ce înseamnă dincolo, că omul își asumase o realitate a lumii viitoare, că pentru el a muri însemna, hai să spunem pe șleau, pentru românul, pentru țăranul român însemna că te duci în prezența lui Dumnezeu, te duci într-un loc unde cumva Dumnezeu are acces, că atâta vreme cât gândești că Dumnezeu există, câtă vreme trăiești conștient de existența lui Dumnezeu, moartea nu poate să te sperie. Și încă ceva, moartea nu este evenimentul care n-are precedență în istorie. În fața morții nu ești singur, cu alte cuvinte, ci în fața morții ai deja întreaga experiență a celor care s-au dus înainte de tine. De aici cumva pacea și apoi dincolo de moarte îl ai pe cel care a biruit moartea și s-a mutat peste an în împărăția lui Dumnezeu, pe Hristos. Și atunci moartea deja nu e decât o trecere dintr-o lume în care ai încercat să-ți pregătești veșnicia și prin harul lui Dumnezeu o vei fi și dobândit, în adevărata lumea lui Dumnezeu, în lumea în care Dumnezeu există, domnește și El așează toate lucrurile. Eugen Ionescu are o vorbă care e emblematică pentru gândirea modernă, pentru gândirea asta cumva în care Dumnezeu e mai mult o absență decât o prezență, ca să nu spun o inexistență chiar. Ionescu zice așa: fiecare dintre noi e primul care moare. Dacă stăm să cântărim bine afirmația lui Ionescu, nu putem, a dramaturgului, da, român trăit la Paris, Eugen Ionescu, nu putem ajunge decât la următoarea concluzie. Când spui asta, automat te-ai desprins de experiența comunității. Adică tu ești un individ, tu nu ești o parte a unei lumi care continuă să existe dincolo de tine. Tu ești o individualitate, tu ești o singularitate în cosmos și dispariția ta e o dramă, pentru că odată cu tine dispare cosmosul pe care tu însuți l-ai întrupat. Poate e un pic complicat ce zic, dar omul când se sumețește să spună eu sunt începutul și sfârșitul, adică nu contează nimic în afară de mine și tot ce se întâmplă după mine n-are niciun rost dacă eu nu voi exista, în momentul acela omul încearcă să asume întreaga istorie a umanității într-o singură persoană și asta te distruge efectiv. E o povară atât de mare să o iei pe umeri că te strivește. Și sigur că dacă astfel te gândești pe tine, dacă astfel gândești existența, că are sens atâta vreme cât tu îi dai sens, că tu ești cel care dă sens lumii, că tu ești cel care face ordine și cel care ține lumea în ființă, în momentul în care tu te-ai stins, e clar că s-a stins o lume. E o dramă și apune un cosmos. Însă dacă ne uităm la perspectiva omului tradițional, a omului satului, satul nu murea odată cu el. El era parte a unei lumi care își avea o existență ciclică. Eu mor, dar eu rămân. Eu mor, dar eu rămân în părtășie cu cei care s-au dus. Eu mă duc la Dumnezeu, nu mă duc spre nicăieri. Eu am părtășie cu lumea lui Dumnezeu. Eu știu spre cine mă duc, eu știu în cine mi-am pus încrederea și dintr-o dată trăim într-o lume care se articulează altfel, care se poate desprinde de pământ pentru că Hristos a făcut-o înaintea noastră.
Am putea vorbi de dragul nostalgiei satului românesc, de o generalizare a țăranului care moare în păcat cu Dumnezeu?
Nu știu dacă putem vorbi asta de dragul satului românesc, ci cred că trebuie să o privim ca o realitate care era gândită. E suficient să ne uităm la baladele populare românești, în cele în care e vorba despre moarte. E suficient să ne uităm la Miorița. Deși se face atâta caz și de multe ori atâtea glume fără de rost pe marginea acestui mit fundamental cumva al românilor, da, aceste istorii întemeietoare românești, care arată acolo un caracter creștin, bine articulat. Sigur, noi ne uităm și zicem, da, păi nu, lașul, omul care nu luptă, omul care își... Nu, omul care știe că el nu e veșnic și care știe că cel mai important lucru e să-și așeze lucrurile care țin de el în așa fel încât el să poată pleca împăcat cu lumea cu care se poate împăca și în același timp lumea să poată funcționa ca și când el s-ar fi extras din ea și n-ar fi tulburat-o cu nimic. Noi, dimpotrivă, căutăm să ne facem moartea cât mai dramatică, să ne impresionăm pe noi și pe ceilalți. Vai de mine, dacă eu mă duc, păi îmi pierd afacerile, păi se nenorocește firma, păi se duce casa pe râpă. Eu mai știu proiectele mele, cărțile care nu le-am scris, ideile care nu le-am spus, descoperirile care nu le-am făcut, vai de mine. Știința, literatura, universul întreg rămân văduviți pentru că existența mea s-a stins. Asta pentru că suntem axați și suntem într-o încrâncenare cumplită, prinși de bruma asta de glot pe care suntem. Mă uit la ciobanul Mioriței noastre, care avea și el acolo, avea o existență pentru care avea pentru ce să trăiască. Avea turmă, avea un venit, avea, da, un mod în care își articula viața. Și culmea, mai era și nelumit, cum zice țăranul, nu se căsătorise încă, nu se împlinise ca om și totuși e în stare să sublimeze toată experiența morții și să o vadă ca nuntă. Ei, pentru asta trebuie să fii mai mult decât poet. Pentru asta trebuie să ai niște principii creștine fundamentale. Să înțelegi până la urmă că Hristos asta ne și spune. Prin moarte se intră în nuntă. Prin moarte se intră în părtășia cea veșnică cu Dumnezeu pentru cei care se vor fi învrednicit prin harul lui Dumnezeu de asta. Prin moarte intri în odaia împăratului și rămâi acolo pentru totdeauna. Și acum, dacă ne-a dat Dumnezeu harul, am discutat altă dată care sunt implicațiile creștine mai mari ale intrării în nunta cea mare.
Probabil că și în emisiunea viitoare vom discuta tot despre moarte, dar înainte de aceasta aș dori să nu-i lăsăm pe ascultătorii suspendați, ci să mergem spre o schimbare de perspectivă. Cum am putea să ne pregătim pentru moarte, ca să ajungem la această pace pe care o putem avea în fața unei tragedii, cum este moartea, și să ajungem, de fapt, în fața lui Dumnezeu?
În primul rând, trebuie să înțelegem că moartea nu e o tragedie. Trebuie să înțelegem faptul că pentru creștini, pentru oamenii care au relație cu Dumnezeu, moartea nu este decât un pas spre nemurire și nimic mai mult. Și noi, ca și creștini, trebuie să asumăm asta ca și adevăr primar, fundamental al existenței noastre. Moartea pe mine nu mă desființează, ci moartea îmi deschide drumul spre Dumnezeu. Sigur că da, cu condiția să fi încercat în această viață să trăiesc în așa fel încât El să fie onorat prin ceea ce sunt eu. Cum putem rezolva această tragedie a existenței noastre, a secolelor noastre? Rezolvarea nu poate să vină decât dintr-o relație autentică cu Hristos. Ca să putem să învățăm ce înseamnă cu adevărat moartea, trebuie să venim la Cel care a biruit moartea. Ca să prindem gustul vieții veșnice, trebuie să venim și să ne lăsăm pătrunși de Hristos, trebuie să ne construim această, să lăsăm pe Dumnezeu, practic, să ne construiască prin Duhul Sfânt relația cu Hristos, în așa fel încât în ceasul morții să putem să avem acea atitudine a Mântuitorului care zice: acum vine stăpânitorul lumii acestea. Acum se întâmplă momentul în care eu va trebui să plec de aici. Dar știu unde mă duc, știu care am într-acolo și mai mult știu că El n-are nimic în mine. Sigur că asta e Fiul lui Dumnezeu care zice, dar noi ca oameni trebuie să ne nevoim în a putea spune că noi, ceea ce a ținut de noi, ceea ce a atârnat de noi, am încredințat lui Hristos. Și în ceasul morții nu facem altceva decât să ne ducem la Cel la care i-am dat deja mare parte din ceea ce noi suntem. Practic, în perspectivă creștină, moartea ar trebui să fie o împlinire a noastră, o întâlnire a noastră cu ceea ce deja, bun fiind din noi, s-a mutat în lumea lui Dumnezeu. Practic, o închidere frumoasă a unui ciclu de existență pe care l-am început aici și care îl vom desăvârși împlinindu-l în lumea lui Dumnezeu.
Mulțumesc tare mult, Marius! Am discutat astăzi despre biserică și moarte împreună cu Marius Margea în cadrul emisiunii Biserica în Societate. În loc de concluzie, astăzi aș folosi un citat din Marius Margea. Într-o emisiune anterioară spuneai ceva de felul acesta: când s-a înălțat Iisus Hristos la cer, ucenicii au înțeles că nu mai au ce iubi aici pe pământ. Moartea este întâlnirea cu ceea ce iubim noi cel mai mult, cu Iisus Hristos.
Doamne, ajută-ne!
Dacă vrei să ai pace în fața morții, caută-L pe Iisus Hristos, iubește-L și moartea va fi pentru tine întâlnirea cu El.
Ați ascultat emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.